I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Krigen i Ukraine fylder rigtig meget. Herhjemme der har vi kunnet følge med i, at rigtig mange har doneret penge for at hjælpe folk, der er flygtet fra det krigshærgede land. Men en, som dog har valgt at hjælpe til ved aktivt selv at involvere sig på en lidt anden måde, har jeg med over telefonen. Og ham, jeg har med over telefonen, det er Tommy fra Silkeborg, som i stedet for at starte en indsamling har besluttet at rejse til Polen for at møde flygtningebørn og få dem til at grine. Og ja, Tommy, du er med over telefonen, og velkommen til her, og god aften.
Tak skal du have.
Du befinder dig lige nu i Polens hovedstad Warszawa, og vil du ikke lige fortælle, hvad laver du egentlig der?
Jamen det, jeg gør, er, at jeg er her sammen med en hviderussisk partner, som vi arbejder sammen med, og vi møder flygtningebørn på deres vej, og mens de faktisk er på flugt. Så det vil sige, at vi møder dem på banegårde, i toge, på busser, på sådan nogle shelters for udledsagede flygtningebørn. Og det vi gør er, at vi laver sådan nogle små pop-up forestillinger for dem, hvor et kæmpe stort papmaché-hoved, som har haft sit eget sæde, flyder hele vejen herned, og en spilledåse og en masse balloner, skaber sådan nogle små afbræk i de her børns hverdag. Så når man står og måske har ventet 8-10 timer på hovedbanegården i Warszawa på at skulle videre med sine forældre, så har man haft muligheden for at møde mig, men også møde alle mulige andre, og få et lille afbræk i hverdagen.
Hvordan kan det være, at du har valgt at tage afsted derned for at give de her børn og familier et afbræk fra den hverdag, som primært består i at flygte?
Altså, der er jo sådan en grundvilkår, som handler om at sige meget hurtigt i den her konflikt. Der var vi der, hvor vi sagde, at vi ville gerne samle nogle andre kulturinstitutioner i Silkeborg og sige, lad os samle 1 million kroner ind for kulturlivet. Men meget hurtigt var det sådan, at det der jo er sammenholdet og dynamikken i lige netop det, vi oplever alle sammen nu, er jo, at penge kan vi godt samle masser ind af. Vi kan godt samle masser af tøj og dåser og finde busser, der kan have en flytning. Men hvordan er det, vi møder de her børn undervejs? Og det vi jo kan som teater, og som vi har brugt mange år på at udvikle, det er at møde folk der, hvor de er. Og kunst og kultur kan ikke få en konflikt til at gå væk, men vi kan måske lave et lille afbræk for de her børn og de her familier på deres rejse imod et eller andet, som ingen ved, hvad ender med. Og det afbræk, det kan få børn til at være det, børn skal være. Børn, de skal grine, de skal le, de skal være undersøgende, de skal have mod på livet. Og det kan man i et lille bitte øjeblik ved at stå og lave ballondyr eller få en pige til at danse som ballerina. Så når en mor kommer hen til os, efter vi er færdige med at have lavet noget med hendes datter eller søn, og giver os et kram og siger, prøv her, det er faktisk første gang i 10 dage, min datter hun griner, eller en bedstemor kommer over og siger, mit barnebarn har ikke snakket i 6 dage, det er første gang, han har sagt noget. Så kan det, som kulturen kan. Kultur kan i en krisesituation skabe forhåbninger og perspektiver for fremtiden, men også skabe det her afbræk, hvor man får muligheden for at lægge hverdagens forfærdeligheder væk. Og det er så det, som vi gør. Vi møder flygtningebørnene der, hvor de er, nemlig i gang med at være på flugt. Og så giver vi dem forhåbentlig et lille afbræk. Og vi kan jo, altså i går kunne vi for eksempel se, da vi kom tilbage i går morges på hovedbanegården i Warszawa, så kunne vi se nogle af de børn, vi faktisk havde mødt klokken 1 om natten, stadig rende rundt med deres hjerte af en ballon, vi havde formet, og det var ligesom det, der var deres fikspunkt. Altså det er det, vi laver.
Og kan du ikke fortælle lidt om, hvordan det er at stå på sådan en hovedbanegård i Polen i Warszawa? Altså fordi Jeg tror, vi er rigtig mange, der følger med i medierne og ser, hvordan det er i Ukraine lige nu selvfølgelig, men sådan hele omstændighederne, oplevelsen for dig, og vi skal nok vende tilbage til børnene, men bare det at være i det miljø, hvor at folk de flygter og kommer til og fra. Hvordan oplever du det?
Jamen, man kan sige, at hovedbanegården i Warszawa minder mest banegården i bare lidt større. I Roskilde, når der er Roskilde Festival, der er ikke sådan meget plads. Folk kommer ind og ud, folk står i kø. Men det der er kendetegnende ved oplevelsen, det er faktisk, at banegården også er fuldt af frivillige. Så det vil sige, at der er polakker fra alle samfundsklasser, som er villige til at stå dag og nat og sørge for, at de her ukrainere enten kommer videre dertil, hvor at de har som endemål, eller sørge for, at de finder et sted, de kan overnatte, eller der er mad. Sørge for, at en del af banegården er afskærmet, så den kan man ikke komme ind i. Så det er faktisk muligt at lægge sig og få lidt vin på banegården, eller der er altid mad. Og det tror jeg egentlig, at det der det mest karakteristiske, fordi hvordan beskriver man at være til stede i et rum, hvor at så mange menneskers usikkerhed på fremtiden er til stede, men også bekymring. Men der er også sådan en normalitet. Så det vil sige, når man har lavet en ballon, eller stået og danset med en pige, eller fået en pige til at danse, så er det ikke meget anderledes, end hvis vi er ude og lave en børneforestilling i Danmark, så vil mor gerne lige have et billede, hun kan sende hjem til far, eller bedsteforældre, eller hvad det er. Den eneste forskel er her, at når mor tager billede af sin datter, der nu står med en ballon, eller står og danser, så sender hun det billede hjem til en mand, som lige nu befinder sig enten ved fronten, eller i en landsby, som venter på at blive en del af en front. Og det er jo det er anderledes. Men det, altså, hvordan vi har det, er jo ikke det væsentlige. Altså, det væsentlige er, hvad er det, vi kan bidrage med. Og vores bidrag er så ikke at finde 1 million kroner til alt muligt andet. Det er at sige, det vi har, det er egentlig kunsten og kulturen. Og den kan vi give lidt af. På en måde, som vi jo ikke vil gøre normalt. Det er jo også, altså det vi laver er fuldstændigt nonverbalt. Og det betyder, at uanset hvem det er, man står overfor, kan vi kommunikere. Og det er jo det kunsten kan, og det møde mellem mennesker, der lige pludselig laver en bevægelse, og man spejler bevægelsen, eller at man følger en, man lægger lydbilledet til, at 3 børn går op mod et tog sammen med deres forældre, og at de så faktisk dem, de kan få lov at sige farvel til, det er manden med det store papmaché-hoved, men at de faktisk har en glæde i det. Så det er det, der rammer.
Og hvad håber du så, at det har af sådan betydning? Hvad håber du, det her betyder? Fordi det lyder jo meget, meget rørende, de billeder, du maler her, altså med familier, med børn, der kommer til hovedbanegården i Polen, og de flygter fra Ukraine, og du kan give dem et smil, du og dine kollegaer, give dem et smil på læben. Det er jo meget rørende, men hvad tænker du ellers, det har af betydning?
Jamen, altså betydningen er jo, at de her børn får lov at være børn. Bare et kort øjeblik i midten af en flugt. Al forskning viser, at hvis man kan få endorfinerne til at boble i kroppen og skabe en glæde og nogle smil, så kan man faktisk fjerne også noget af den mentale smerte, som ligger. Kunsten og kulturen har ikke kun en rolle nu her, når man møder folk på vejen. Det bliver et kæmpe ansvar rundt omkring i hele Europa at bruge kunsten og kulturen til at være et redskab, der kan være med til at bearbejde det trauma, som det ukrainske folk får et over krigen, der er, men også det med at være på flugt og usikkerheden i fremtiden. Så lige nu og her, jamen så handler det om, at det her er et lille afbræk i hverdagen, men på den lange bane, der skal vi selvfølgelig som kulturinstitution jo også hjem og være med til og finde ud af, hvordan kan vi bruge kunsten og kulturen som et værktøj og et middel til også, at de ukrainere, som kommer til at opholde sig i Danmark, enten kortere eller længere tid, får muligheden for at arbejde med de oplevelser, de har haft gennem kunsten og kulturen. Og det kan være i samskab med kulturprojekter og andet. Men lige nu her, så handler det om, at når vi to bliver færdige med at snakke, så hopper jeg på en bus og kører 2 timer ud for Warszawa. Til en lille landsby, hvor at 400-500 børn fra Ukraine, som alle sammen er udledsaget, Og det er jo også den virkelighed, der ligger. Det er jo, at prøv at det er ikke særlig sexy at få et ballonsvær, når man er 17 år gammel eller 16 år gammel. Men hvis man er 16 eller 17 år gammel og står 5 eller 6 unge fyre sammen, og man hvad det hedder, er flygtet uden noget familie, og står her fuldstændig uledsaget på en banegård, så er det faktisk rigtig, rigtig rart at kunne få lov til bare at danse sammen med nogle børn, som er 5, 6 eller 7 år, og stå med en ballon. Og det er jo, det, er jo det, der ligger i rammen. Så ja. I dag, så står den på uledsaget flygtningebørn uden for Warszawa, som er samlet af nogle ukrainske organisationer i nogle store center, lidt væk fra centrum. Så det er rammen af i dag. Og i weekenden, der er vi så i grænseområdet op til den ukrainske polske grænse og laver forestillinger lige når man kommer over grænsen. Så det er det, der sker. Og det er jo vigtigt at sige, at vi arbejder jo sammen med nu her de her, altså vi arbejder sammen med en masse hviderussere, som vi faktisk i nu et halvt år har arbejdet på at skulle lave en forestilling om vilkårene i Hviderusland. Okay. Vi har sagt, prøv at høre, den smider vi lige til side. Så i går, der, når vi sidder og planlægger, hvad er det, vi skal i dag, hvor er det, vi skal hen, så sidder vi i lobbyen på det her lille hotel, jeg bor på, og så er det en fængslet hviderussisk præsidentkandidat, som har fået, Babaglenko, som har fået 14 år i fængsel. Det er hans PR-manager, som styrer hans kontor her i Warszawa, som sidder og finder ud af, hvor er det, vi skal tage hen i dag og underholde og også lave smil på ukrainske børn.
Okay.
Så den der solidaritet, den er sådan, den er generelt. Det er ikke et spørgsmål om, at det bare er polakker, som står på den her banegård. Det er også de her over 50.000 hviderussere, som bor i Warszawa, som selv er flygtet fra Hviderusland, og har fået ophold i Polen og humanitær opholdstilladelse, de står nu og hjælper deres naboer og siger, prøv at høre, det er ikke os, det er vores sindssyge præsident, som hjælper Putin, det er ikke os. Så det er de oplevelser, man får. Så når vi rejser rundt nu her, jamen så er det nogle af Hvideruslands skarpeste hjerner, som er med til at planlægge, hvor hulen er det, vi skal hen, hvor er det, vi kan gøre den bedste indsats, fordi det synes de faktisk også er deres ansvar.
Jeg bliver nødt til at spørge nu, hvor jeg har dig med over telefonen, når du fortæller, hvordan det er her i, altså for dig i Polen at stå der og være med til at gøre en forskel, og du oplever de her ting på egen krop, som vi andre kun kan følge med i på afstand. Jeg bliver nødt til at spørge dig, hvor lang tid kan du fortsætte med det her? Jeg tænker også, det må være hårdt psykisk.
Altså det her er ikke, altså jeg har prøvet at lave kunst- og kulturprojekter i Palæstina og i andre konfliktområder. Okay. Det her er ikke, det her er jo, de mænd, de børn og voksne, vi møder nu, der hvor vi er i Warszawa, er jo faktisk folk, der er kommet i sikkerhed. De er bekymrede om, hvad der sker i deres land, og dem, de har ladt tilbage. Men de er jo et andet sted end lige i konfliktområdet. Så derfor så påvirkes man ikke af, at de her menneskers liv er i fare, men man påvirkes af, at deres liv er sat på spil. Vi er i Warszawa til på tirsdag, og så har vi haft en uge i den her omgang, og det er sådan en god regel, vi egentlig har haft i mange af de ting, vi laver, at man bliver nødt til at være til stede, og så bliver man nødt til at forlade igen. Og så bliver man nødt til lige at komme hjem og lige kramme ens egen børn og sige, fuck, er det heldige. Og så skal de formentlig afsted igen. Mm. Der er jo heldigvis ikke så langt til Warszawa. Så det skal vi. Vi forhandlinger med nogen, som gerne vil finansiere, vi er til stede, og det handler ikke om vores løn, det handler egentlig bare om at sige, det koster bare nogle penge at lege en bil og køre rundt, det koster bare at overnatte, det koster bare at sørge for, at man har de her ting, som eksisterer, men det er ikke økonomi, der lige nu er det væsentlige. Det væsentlige er at sige, at vi er her til tirsdag, og så kommer vi formentlig igen senere inden for den nærmeste fremtid. Og det vil vi sådan kontinuerligt fortsætte med. Vi håber, at flygtningsstrømmene fra Ukraine forhåbentlig snart aftager, fordi der er en løsning eller et nybrud i konflikten. Men så længe konflikten er, så vil vi selvfølgelig lave en indsats både i nærområdet, men også hjemme. Så lige nu her, der er vi her til på tirsdag. Og så så tager vi hjem, og så finder vi ud af, hvornår er det, og hvor er det. Og fordi udgangspunktet er også, at Polen er rigtig fint velorganiseret i forhold til det her, så har det en større værdi, at vi er i Moldova eller i Rumænien. Altså, hvor kan vi nærområdesmæssigt gøre den største indsats? Mm. Så det er det, vi skal hjem og evaluere på og sige, hvordan kan vi gøre det? Det kan også være, at det ikke er os, men det kan være, at det er nogle af vores kollegaer, vi skal sige, jamen prøv her, det vil være en rigtig fin måde at gøre tingene på. Det kan være her, men det har vi ikke taget overordnet stilling til endnu. Vi ved, at vi er endnu ude nu, og det er det. Men det er klart, at nu skal vi hjem, og så tror jeg bare, at vi skal kramme nogle børn.
Ja.
Men det er jo også, altså det er jo sådan et privilegeret stand eller mulighed. Den hviderusser, jeg arbejder tæt sammen med, han flygtede fra Hviderusland i oktober. Han bobler jo indeni i det arbejde, vi laver. Han har lyst til at gøre noget for børn. Hans egen søn kommer på lørdag, og så møder han hans første søn. Hans egen søn for første gang siden oktober. Hans egen søn får muligheden for at flygte i weekenden ud af Hviderusland. Og han skal selv møde sin egen søn på lørdag. Og så hans søn har ringet og sagt, jeg vil rigtig gerne gøre noget for de her ukrainske børn, som flygter. Så han vil rigtig gerne med en bil ud og se, hvad det, vi laver. Så han skal med os på roadtrip i 2 dage. Mm. Så det er jo sådan et privilegeret udgangspunkt at sige, jeg bare gerne hjem og kramme mine børn. Fordi folk, jeg arbejder sammen med, har faktisk ikke engang selv muligheden for at kramme deres børn til hverdag. Så det er det.
Er der nogen måde, hvorved man kan støtte det her projekt, som vi jo taler om? Altså Tommy, du er direktør i Teater Magistraten og er taget til Polen nu, og det kan være, at I rykker andre steder hen i fremtiden. Men hvis man nu synes, det lyder som et godt initiativ, og man gerne vil støtte det, har man som menigmand mulighed for at støtte det her?
Så skal man som menigmand blive ved med at give penge til Røde Kors og alle mulige andre. Fordi alt det administrative ved at skulle få lov til at samle penge ind i Danmark er alt for besværligt. Og så skal man støtte der, hvor vi ved, at pengene lander på et godt sted i nærområdet, så skal vi nok finde nogle rige mænd, som må til for, og som måske normalt sponsorerer en teaterforestilling, så får de lov at købe nogle flybilletter og føle sig godt ved det. Det er meget bedre, at man støtter Røde Kors, eller Læger Uden Grænser, eller Red Barnet, fordi at de har også brug for de penge til at hjælpe i nærområdet, så skal vi nok finde nogle rige mænd, der kan finansiere det andet for os.
Du skal i hvert fald have tak for din indsats, Tommy, og så skal du have tak, fordi du havde tid til at være med her over telefonen.
Selv tak, og tak fordi I sætter fokus.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.